Astăzi aș vrea să putem să discutăm împreună, poate prin întrebări, prin răspunsuri, despre modalitatea care ne dă nouă Scriptura să ne cunoaștem copii și cum ar putea copiii noștri să ne cunoască pe noi. Este scris în Matei, capitolul 7, la versetul 9. Poate puneți voi acolo. Cine este omul acela dintre voi care atunci când fiul său îi cere o pâine, să-i dea o piatră? Sau care atunci când acesta îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Așadar voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce le cer. Tot așa, ce ați dori voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta se cuprinde legea și profeții. Intrați pe poarta îngustă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. Dacă în decursul la unele lucruri pe care le spun eu, cineva are neapărat o întrebare, poate să se ridice mâna și eu mă opresc din țăr și putem să... Aș fi vrut lucrurile astea să vă poată fi fiecare dintre voi de folos, la fel cum mi-a fost mie de folos în viața la copiii mei. Eu am 4 băieți, unul de 35 de ani, cam așa ceva, unul de 33, cicii mereu mă corectează, mai greșesc, eu nu-s decât tată. Și unul de 20 și unul de 17. Și am trecut și eu în viața asta cu ei, cam ce s-a întâmplat cu ai voștri, s-a întâmplat și cu ai mei. Pentru ce este calea lui Dumnezeu strâmtă? Ce bine ar fi fost dacă era largă, nu? Și intrai foarte ușor pe ea. De ce este calea lui Dumnezeu strâmtă? Ce este pâinea și peștele pe care putem noi să dăm copiilor noștri? Unde este primejdia de a le da un șarpe? Spune, dacă noi care suntem așa cum suntem, dacă copilul nostru cere o pâine, îi vom da un șarpe? Problema este că copilul nostru ne cere un șarpe și ne cere o piatră. Ce ne dă Dumnezeu nouă dacă noi cerem un șarpe sau cerem o piatră? Ce căpătăm? Aș vrea dacă am putea să învățăm cum să ne pregătim de război în timp de pace. De război nu te pregătești când încep să cadă bombele în jur. La faza aia stres e foarte mare și dacă la faza aia nu ești destul de pregătit, te dă peste cap și cu greu poți duce și război și să te și pregătești de luptă. Război se pregătește în timp de pace. Te înarmezi că nu te amenință nimeni. Te pregătești ziduri de apărare când nu există niciun fel de conflict. Pentru că în ziua când au apărut dușmanii în fața porții, foarte greu să te apuci să ridici ziduri la repezeală. Ale trebuiau ridicate când toate lucrurile erau frumoase. Au apărut primii mei 2 băieți. Doamne, ce drăguți erau! Numai bucurii. Îi auzeam pe câte unii care erau un pic mai în fața mea. Crescuseră copiii. Spuneau ei un proverb. Copii mici, necazuri mici, copii mari, bucurii mari, nu? Nu spunea asta. Spunea copii mari, necazuri mari. Mă gândeam, ce se văicăresc cu oamenii ăștia așa, iurea, când toate lucrurile, de fapt, sunt așa de drăguțe. Un necaz nu făceau copiii, în afară că mai spărgea cât un pahar sau ceva. Tot un zâmbet era și era o distracție grozavă cu ei în timp ce au crescut. În timpul ăla, este absolut vital să te pregătești de bătălie. Eu am să continui să vă spun ce vreau să vă spun, dar eu simt nevoia că aș vrea cineva să roage pentru mine și știu și cine aș vrea să roage pentru mine și pentru noi. Am să sar complet la altceva. Fratele Vorbrand a venit într-o zi la noi la Portland, la Western Baptist Seminar, la un seminar mare baptist, și acolo era graduarea la o promoție întreagă de studenți. Cât să fi fost vreo 600 de studenți? Și l-au invitat să vorbească acolo. Unul dintre studenți de la master era un prieten de-a lui tata, un tânăr care îl cunoștea și Vorbrand. A venit mai mult și pentru el și pentru câțiva alții. Și universitatea l-a invitat să vorbească la graduare. Majoritatea dintre ei erau la secția de misionari. Și Vorbrand s-a uitat peste 600 de oameni, de tineri, care graduau și deveneau misionari. Și a întrebat, câți dintre voi de aici știți, câți dintre voi de aici vreți să mergeți în altă țară, să-i slujiți lui Dumnezeu decât în America? Și din vreo 600 de inși, vreo 300 au ridicat mâna. Pe vremea aia, America era mult mai creștină decât e astăzi. A întrebat atunci Richard, câți dintre voi cam știți unde vreți să mergeți deja? Din aia 300 au ridicat mâna vreo 80. Ei știau deja unde vor să meargă. A întrebat, câți din voi 80 știți cultura țării unde vreți să mergeți? Și știți limba țării și obiceiurile de acolo. Și din ei au ridicat 4 tineri mâna. Și Richard a zis, eu vreau să vă vorbesc următoarele 45 de minute despre ce înseamnă să-i slujești lui Dumnezeu într-o țară străină. Eu am să vă vorbesc vouă 4. Ceilalți puteți să stați sau puteți să plecați, este tot una. Puteți să stați, dar eu i-a rugat pe aia 4 să vină mai în față, zic, eu aș vrea să vă vorbesc vouă celor 4 din 600. Pentru că Vorbrand a recunoscut oameni speciali, oameni care deja se pregătiseră să-și vândă viața pentru un popor străin și se pregătiseră cu adevărat. Învățau limba, învățau una, învățau alta, se pregătiseră pentru așa ceva. Mie mi-a făcut favoarea Dumnezeu în ultimele 4-5 luni la grupa aia de rugăciune care avem în fiecare zi să cunosc două familii. Am cunoscut apoi pe alții, pe Liviu și pe Zolții, care s-au dus cu familiile lor de vreo 15 ani în junglele din Peru și slujesc lui Dumnezeu acolo. Au avut copii care s-au născut acolo. I-am întrebat cum se descurcă copiii ăia doar acolo în zona aia săracă. Zice, s-au învățat. Oameni care s-au vândut pentru un popor complex străin. Voi aveți aici în mijlocul noastră cineva de la care eu în zilele astea am avut foarte multe lucruri de învățat. N-a trebuit să vorbesc cu dânsul ca să pot să am de învățat. Câți dintre noastre v-ați duce într-o țară care este de 10 ori mai înapoiată decât aia unde sunteți voi și să rămâneți acolo pentru 30 de ani? Ați avut aici muzică în fiecare dată de la fratele Ken, care și-a părăsit țara și lumea în care a trăit și a venit între noi români și a stat o zi și două și trei și 10 și 20 de ani. Sunt unii la care trebuie să te uiți în sus. În sus. Unde e? Poți să vii să te rogi tu pentru noi? Avem microfon?
Doamne Dumnezeu nostru, ne plecăm înaintea Ta. Te binecuvântăm împreună pentru că n-ai ținut la slava Ta, ci Te-ai dezbrăcat de tot ce era de drept al Tău, Fiul al lui Dumnezeu, slăvit, cuvânt veșnic al lui Dumnezeu. Tu Tu te-ai umilit ca niciunul dintre noi. Îți mulțumim că ai venit să te apropii de noi. Amin. Îți mulțumim că ai venit să ne faci copii de Dumnezeu și să ne dăruiești Duhul Tău. Să putem să-i spunem Tatălui, Tată, Abă, ce glorios ești Tu! Ce binecuvântat suntem noi, Doamne, să avem parte de Tine! Și vrem tot mai mult parte de Tine, Doamne! Vrem tot mai mult și în această seară să ne dai lumină, să vedem mai mult cum ești Tu, ca să putem fi și noi înnoiți spre cunoștință după chipul Tău. Te rugăm, Doamne, lucrează în noi, binecuvântează-L pe fratele nostru, întărește-L, Tată, căci avem nevoie de la Tine prin El, de lucrurile binecuvântate, minunate, pe care vrei să le dăruiești ca să liniștești frământări și să aduci binele acela pe care numai Tu poți să-L dai, viața din belșug, rodnicie. Doamne, noi Te rugăm să ni Te faci cunoscut Tu în această seară. Și Te rugăm să-L binecuvântezi pe fratele nostru cu tot ce are nevoie. Noi cerem, Doamne, plinătatea Duhului Tău, plinătatea Cuvântului Tău în gândul Lui și în gândirea Lui, ca să ne poți binecuvânta și pe noi prin El. De la Tine așteptăm, Doamne, aceste lucruri. Și îți mulțumim că ne asculți în numele Fiului Tău. Amin.
Peste vreo 100 de ani o să învăț și eu atâta engleză cât știe dânsul românești. Copilul pe care dumneata îl strângi astăzi la piept, care s-a născut ieri, peste câțiva ani va avea bătălii de dus. Nu este vorba că poate va avea. Este vorba doar, zicem noi în engleză, a matter of time. Este o chestiune de timp. Este absolut sigur că va ajunge să aibă bătălii serioase de tot. Când se pregătește un fiu, o fiică, pentru bătăliile care vor urma? Copiii noștri se vor lupta și se luptă cu ispite și cu căderi, la fel ca mine și la fel ca dumneata. Nu este niciun fel de diferență între noi și ei. Și au probleme ucigătoare, care dacă nu se ridică un zid împotriva lor, dacă nu există soluție pentru ele, îi vor dărâma și îi vor face aproape incapabil pentru orice fel de lucrare bună. Orice fel de lucrare bună. Eu v-aș spune destul de repede despre una sau două din problemele majore cu care se confruntă copiii noștri și cum am putea să-i ajutăm și cum am putea să ne apropiem de ei. Problema majoră care ne confruntă, de fapt, pe fiecare dintre noi. Pe ei, la ei, problema asta se vede mai acut nițel din cauza că sunt un pic mai necorupți decât noi. Noi ne-am învățat să trăim cu o travă și cumva să vopsim peste ea. Un copil n-a învățat încă să vopsească peste ea. La el se vede, la un tânăr se văd lucrurile astea două. Vinovăție și amărăciune. Vinovăție. Poți să dai drumul la chestia la numărul 4? Cine nu are e-mailul meu și telefonul meu poate să-l noteze. M-aș bucura foarte tare să-mi trimiteți cât un e-mail, poate cu numele dumneavoastră, cu două cuvinte despre dumneata. Dacă e nevoie de rugăciune, noi avem grup de rugăciune, ne putem ruga pe unele din bucuriile sau necazurile dumneavoastră. Asta trebuie să-i dau drumul, nu? Calea strâmtă. Cam asta este calea pe care merg copiii noștri. Cineva trebuie să învețe să umble pe ea. Vinovăție. Vinovăție este un fel de sistem de alarmă pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Este ceea ce se întâmplă cu băiatul meu aici când am fost în munți. Și s-a împiedicat și a căzut cu mâna în foc. Acum ce crezi că s-a întâmplat în secunda următoare? Ce ziceți dacă nu se întâmpla nimic și dacă începea cu mâna în foc să facă o conversație cu fratele lui? Păi la două minute începea să miroasă friptură acolo. Există o boală destul de rară în insensibilitate congenială sau nu știu cum se numește. Sunt unii oameni care nu simt durere. Poți să-și înfigi un ac în el și nu simte. Sau pune mâna pe o plită și nu simte. Ai zice, ce fericiți sunt oamenii ăștia. Grozav, știi să te înțepi și să nu pățești nimic. Nu te doare, calci într-un cui și habar n-ai. N-are nimic dacă calci într-un cui. Zice că au pornit nu știu ce motoare pe aici, pe biserica. E bine, calci într-un cui și n-ai nimic de a face cu el? Păi calci într-un cui și nu știi, se face infecție grozavă. Într-o zi e posibil să stai tot piciorul. Pui mâna pe plită în timp ce vorbești cu careva la telefon și nu știi, la faza aia ai friptură deja, nu mai ai mână. Este grozav de bine că ne doare, nu? Grozav, e un sistem de alarmă care îți atrage atenția, s-a întâmplat ceva, a intrat un corp străin în corp, a intrat o infecție, a intrat ceva primejdios acolo, trebuie să ai grijă și să faci ceva rapid de tot. Asta este sentimentul de vinovăție pe care ne pune Dumnezeu în inimă la noi. Și este o durere și o presiune grozavă pe care o simte un om atunci când, cum zicem noi, calcă strâmb, atunci când calcă poruncile lui Dumnezeu și calcă legile universale a lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu nu ne-a dat legi ca să ne restrângă. A zis, fa asta, fa asta sau nu fa asta și nu fa asta, pentru că se gândea ce fericiți eram și a trebuit să ne restrângă cumva și să ne facă viața mai încurcată și mai amară. Nici pomeneală. Dumnezeu a văzut cum suntem, știa cum suntem construiți și a știut că dacă o luăm prea tare încoace sau prea tare încoace, ne rănim rău de tot. Ne rănim pe noi înșine, ne rănim copiii. Și atunci ne-a dat o felul de porunci, ne-a dat o felul de îndrumări și o felul de rugăminți ca să ne țină între niște parametri în care viața să fie frumoasă și echilibrată și să fie o binecuvântare și pentru noi și pentru alții. Dar călcăm în partea asta și călcăm în partea asta și atunci Dumnezeu pune durerea asta și presiunea asta, care este o capacitate a Duhului nostru, nu a trupului, nici a sufletului, care ne împinge înapoi și ne presează grozav. Vezi, dacă mă apuc să mă duc într-o cursă cu alții și vreau să câștig, mă antrenez foarte tare fizic și fac un efort grozav fizic, dar știu că nu pot să o câștig pentru că e unul care e mai bun ca mine. Dar sunt român. Știu lucruri care alții nu le știu. Și în cursa aia pot să întind piciorul și să se împiedice ăla. Se împiedică, am alergat, am obosit, dar acum am câștigat cursa, sunt fericit, am cupa, trupul mi s-a relaxat, mintea este foarte bucuroasă, am cupa în mână, și în mine strigă ceva grozav și se bate cu mine însumi și îmi spune, ești un nimic. Dar cine îmi spune asta? Pentru că toate celelalte lucruri sunt perfecte. Am făcut o afacere și nu puteam să fac corect. Că dacă făceam corect, pierdeam bani. Și atunci am decis să mint și să înșel. Bine mi-a ieșit până la urmă și am făcut rost de o groază de bani. Într-un anumit nivel sunt foarte satisfăcut. Eu nu numai eu satisfăcut, cei care mă cunosc. Sunt șmecher și am reușit să trag cenușa pe spuza mea sau spuza pe cenușa mea sau nu știu cum este în românește exact asta. Și totul e în regulă, nu? Dar mă duc seara acasă și îmi vin imagini în minte. Nu pot să dorm liniștit. Cineva se luptă în mine și îmi spune că sunt mizerabil. Dar cine îmi spune asta? Este ceva în cea mai adâncă parte a noastră, în Duhul nostru, care este în stare să se lupte cu mintea și cu emoțiile noastre împotriva noastră și lupta asta e atât de năpraznică, încât la un moment dat din conflictul ăsta între minte și Duh apar boli psihice. apar nevroze, apar atacuri de panică, apar lucruri și încep să sar de la bucurie, încep să acționez incoerent, încep să... Tot felul de probleme apar din lupta asta grozavă a vinovăției care se trezește în duhul meu și a minții mele care ne spune că nu-i nimic. De la asta apar boli fizice, nu așa. În Scriptură spune un duh mâhnit este putrefacție în oase sau ceva de genul ăsta, nu? Apar boli grozave, apar la noi celulele roșii sunt produse în sânge de o substanță din măduvă, oaselor. Din pricina asta, spune psalmistul, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa zilnic asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Vedea în el rezultate fizice grozave, leucemie, alte probleme de astea care vin din sânge, care veneau din adânc, din duhul lui, din lupta asta grozavă care se întâmplă într-un om, vinovăție. Eram în clasa 10-a și ceva, când am făcut o tâmpenie, o prostie la liceu, și nu era prima, și m-am gândit că mai bine să o șterg de acolo vreo 3 zile, până când se potolesc apele și după aia mai văd ce fac. Și după vreo 3 zile m-am întâlnit cu unul înainte de școală și am băgat de seamă că m-a așteptat și directorul și alții, cum mă așteptau toți cu drag acolo să intru înapoi și m-am gândit că mai bine să stau vreo săptămână, că le trece, uite, au și ei probleme. Dar după vreo săptămână sau două, nu știam cum să mă întorc înapoi, nu știam unde au ajuns clasele, nu știam ce s-a întâmplat și m-am gândit că mai... Eu am o idee, am senzația că dacă amân nițel problema, se duce. Bă, nu vi se întâmplă? Se întâmplă câteodată că faci câte o trăznaie. Dar dacă am greșit față de soția mea, o să-i cer iertare într-o zi, dar chiar acum nu, mai amâniță, se duc problemele, timpul acoperă tot. Problema e că timpul, după 3 săptămâni, eram tot pe stradă și școala mergea. Am lăsit 3 săptămâni de la școală. Și după aia s-a făcut o lună jumate. Și acum mi-era frică și nu știam dacă mai mă pot duce la școală. Acum în fiecare zi, să știți, îmi luam valiza și ghiozdanul și plecam acasă dimineața de tot, plecam frumușel de acasă și umblam în parc și la un moment dat am găsit o bibliotecă și stăteam în ea și m-am apucat de citit cărți. Și veneam acasă frumos la timp. După aia s-a schimbat școala și a devenit după masă. La noi se făcea și dimineața și dimineața și am intrat la programul de după masă. Și mă duceam la bibliotecă pe la ora 1 și ceva și veneam acasă pe la 7. Și au trecut vreo 4 luni. În fiecare zi mă întreba și tata și mama, cum a mers? Foarte bine a mers. Ce puteam să spun? Amân. Se rezolvă treaba asta, nu? Se rezolvă cândva. Și s-a terminat anul școlar, că era pe la clasa 10-a jumate și am intrat în vacanța mare. Vacanța mare, mi-am dat seama, cel puțin 3 luni nu am probleme. Dar trebuia să intru acum în ultimul an de școală, la 12. Era cât era? Da, 11 jumate, la 12. Știți, când a început să apară o săptămână înainte de începutul școlii, simțeam că se prăbușește pământul sub mine, nu știam ce am să fac în prima zi de școală. Ce am să fac? Și a venit prima zi de școală, când tot Bucureștiul era frământat de toți elevii care plecau, și m-am luat și la ora 1 valiza și am plecat. Și nu știam să mă duc în dreapta, în stânga. Deja mințisem pe ai mei de 10 de ori. Și am mers treaba asta aproape tot anul școlar. Cam un an și jumătate îi mințeam pe ai mei în fiecare zi. E adevărat, mă duceam la bibliotecă și am citit mii de cărți. Bibliotecarea a crezut că sunt cel mai silitor elev din tot Bucureștiul. Eu credea că eu mergeam la școală dimineața și după aia îmi petreceam 8 ore citind cărți în bibliotecă. Zicea, tatăl tău trebuie să fie grozav de mândru de tine. Mă gândeam dacă tatăl meu ar ști ce e, nu știu ce aș mai păți de la el. Într-o zi, dar era de mirare, cum ăștia de la școală, eu nădăjduiam, careva de la școală, va da un telefon. Și va zice, ăsta l-a lovit tractorul, l-a călcat trenul, s-a întâmplat ceva cu el. Speram să mă prindă cineva, n-aveam curajul eu să mă mărturisesc. Și într-o zi, pentru motive de-astea administrative, tata s-a dus la școală să ceară partea matriculă. Materialele știam, pentru că tata făcea meditații cu studenții care intrau la facultate. Și la fiecare meditație îmi zicea, stai și tu aici ca să nu explic de două ori. Materialele știam, dar ce folos, nu mergeam la școală. Și când tata s-a dus să ceară actele și a aflat asta, știam că se duce la școală. Nici atunci măcar nu i-am spus. Mă gândeam, tu, o să se întâmple o minune și o să-i dea actele ca și cum eu am fost la școală un an jumătate. Și când m-a sunat și ne-am întâlnit în mijlocul Bucureștiului, pentru mine a fost prima noapte când am dormit liniștit. Cineva aflase, avusesem așa o răfuială, am văzut că tata parcă a îmbătrânit câțiva ani în ziua aia, dar am simțit cumva că sunt eliberat, cineva știe deja. Copiii noștri trec prin aceleași lucruri adeseori. Au o poveri pe suflet, nu au cui să le spună, nu au unde să se descarce și boala asta le macină și inima și mintea și gândirea. Emoțiile sar dintr-o latură în alta a emoțiilor. Ai un copil care astăzi foarte, foarte bucuros și peste două zile este groaznic de deprimat și de nervos și sare dintr-una, poți să fii sigur, are lucruri grele pe inimă. Și îți vine să te ascunzi tot timpul. Cain a omorât pe fratele lui. Ce a făcut imediat după aia? Adam a făcut ceva împotriva lui Dumnezeu. Și ce a făcut? Ce a făcut săracul Adam? A mâncat ceva. Imediat după aia a avut sentimentul ăsta grozav, trebuie să mă ascund de acel cu care umblam în fiecare zi în răcoarea dimineții. Trebuie să mă ascund de el. David spune în psalmul acela, după ce prorocul Natanael a venit la el, spune: Doamne, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă, voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care tu le-ai zdrobit se vor veseli. Nu ascundeți fața de păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în inimă, în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune un duh nou și statornic înăuntru meu. Nu mă izgoni din fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Spune el în Psalmul 32, după ce are fericirea grozavă să vină prorocul Natanael să zică: Tu ai chiulit de la școală un an jumătate. Tu ai omorât, tu ai furat nevasta altuia. Are așa o... Se apleacă înăuntru lui și știe, astăzi cineva deja mă cunoaște. Pot să schimb viața. Cineva mă știe deja. Așa se simt adeseori copiii noștri. Ce înseamnă vinovăție? Câte unul spune, eu nu mai mă simt vinovat, s-a învățat să scalce pe conștiință de atâtea ori, încât aproape nu mai aude glasul ei. Dacă există cineva în lumea asta care te poate arăta cu degetul să spună, tu mi-ai greșit și niciodată n-ai încercat să repari, atunci poți să știi, dacă există o ființă ca asta în lumea asta, ai probleme cu vinovăție, copilul are probleme, tu ai probleme cu vinovăție. Dar adeseori credem că dacă băgăm capul în nisip, știți, asta, struțul are o metodă grozavă să scape de vânător. Fuge, fuge, fuge și fuge repede de tot. Dar dacă vânătorul este călare pe cine știe ce cal și e gata să-l prindă, știe cum să scape de el imediat. Cum am făcut eu. Bagă capul în nisip și nu mai există niciun vânător. Toate lucrurile sunt perfecte. Până când spune... În Scriptură, săgeata îi străpunge ficat. Cain, care a fugit de Dumnezeu, David, care e grozav de abătut și grozav de fericit că cineva l-a găsit. Spune el în Psalmul 32, ferice de omul cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de cel căruia nu-i ține seamă Domnul nelegiuirea, în Duhul căruia nu e viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa zilnic asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l mai vor atinge deloc, deloc. Vinovăție. Asta duce o fată, un băiat, la depresie, izolare. Vezi copilul tău că se bagă în cameră și stă pe internet și nu mai iese afară și nu mai vorbește cu oamenii. Nu mai vrea la telefon, nu mai vrea prieteni, nu mai vrea nimic. Are lucruri grozave pe inimă și nu știe, nimeni nu-l cunoaște, nimeni nu-l cunoaște. Amărăciune. Amărăciune este când îmi face cineva rău mie. Și nu mai pot să trec peste asta, nu mai pot. Îl visez noaptea, îl văd ziua. Într-o zi, cineva mi-a furat mie $35,000. Mai eram un om destul de modest, erau cam tot ce aveam. Și mi-am dat seama că s-au dus, dar din seara aia, am știut să frații noștri ortodoxi au icoane pe pereți. Am avut și o icoană. Era mutra omului ăla. Știam și cum arată, știam și... Îl vedeam noaptea în vis, îl vedeam ziua când mergeam pe stradă, când mergeam cu mașina undeva, numai la el mă gândeam, mă mir cum n-am făcut și accidente. Aveam... Atâta trebuia să mai pun o lumânare acolo și totul era o religie perfectă. Devenise stăpânul meu. Faptul că am pierdut $35,000 nu era un lucru fericit. Dar faptul că din ziua asta, omul ăsta avea să mă tragă cu sfor, fără să știe, și să mă joace ca o popopușă, și să mă treacă prin toate emoțiile și prin tot spectrul de emoții de aici înainte, ziua și noaptea, să nu pot să dorm noaptea, să-l visez ziua, să mă tot gândesc la el, să mă gândesc ce lucruri frumoase aș vrea să-i se întâmple în fiecare zi, să mă gândesc la tot felul de lucruri bune cu privire... Mă măcina grozav, grozav. Spune în Scriptură că despre acel slujitor care avea o datorie imensă la stăpân și stăpânul i-a făcut o milă grozavă de el și a zis, el a zis, mai dăm timp că se voi plăti, stăpânul a văzut că nu poate să plătească nimic. Și l-a iertat, iar când a ieșit afară s-a apucat să strângă decât pe unul care îi datora mai nimic, mai nimic. Spune Scriptura, stăpânul a dat o mână chinuitorilor, chinuitori care ies din vinovăție și din amărăciune și te chinuiesc în tot felul de faze ale vieții tale, insomnie, frică, panică, tot felul de lucruri. Știți de ce omul ăla n-a putut să ierte pe ăsta la altul un nimic care îl avea? El însuși nu știe niciodată să-și ceară iertare, niciodată nu ceruse milă, niciodată. El s-a dus la împărat și n-a zis, sunt așa un ticălos, uite, m-ai împrumutat și ți-am irosit toți banii, iartă-mă, nu știu, omoară-mă, tai-mi gâtul. Nu, i-a zis, și ce, eu sunt capabil. Mai dă-mi ți-l timp și nicio problemă. Nu-ți datorez decât $400 miliarde. E adevărat că n-am decât 200 de lei în buzunar, dar încă nițel timp, toată se rezolvă. Era un tip care nu știa să se plece, să ceară milă. Dacă nu știa să ceară milă, nu știa să dea milă. Nu știa să dea la altul milă, n-a fusese experiența. Un om care nu poate să ierte pe cineva. Am văzut asta atât de des la tineri. Tatăl, mama s-au comportat foarte rău cu ei. Și din momentul ăla capătă o aversiune grozavă, grozavă față de ei. Și vine cineva și le spune, să știi, dacă continui cu lucrul ăsta, vei fi leit taică-tu. Și ăsta zice, imposibil, pe tatăl urăsc, nu o să fiu niciodată ca el. Și vii peste 10 ani și îl vezi la fel în alte domenii. Tata era, să zicem, era foarte violent. Băiatul ăsta, în familia lui, nu ridică, nu se atinge nevasta nici cu o floare. Tatăl înjurat de-i mergea fulgii, el un cuvânt urât nu spune în casa lui. Și te întreb și zice el, cum adică eu sunt la fel ca tatăl meu? Dar cine se uită de deoparte, îl vede, tatălui era mândru grozav și din cauza asta tot timpul el trebuia să fie my way or the highway, calea mea sau ieși pe stradă. Băiatul lui este foarte calm, dar are o mândrie grozavă, e rece ca gheața. N-aude pe unul de lângă el. Taicăsu era un tip cu foarte multă mânie și trăgea în jurături. Băiatul lui are furie înăuntru lui, dar și-o manifestă în tăcere. Cu tine nu mai vorbesc încă 10 zile pentru ce mi-ai făcut. Este câte unul care este de un calm grozav. Nevasta a călcat pe bec cumva, nu știu ce a făcut, nu i-a făcut o supă prea rece și din momentul ăsta am terminat. Este, știu cazul ăsta, dimineața, duminică dimineață, își pune soțul cămașa ca să plece și un nasture s-a rupt aici. Dragă, nasture, uite, ai văzut? Păi ce stai că ți-e? Nu, nu, nu! Asta trebuia să fie cusut ieri. Nu mai merg la biserică, m-am supărat și pe biserică, m-am supărat și pe Dumnezeu, m-am supărat pe omenirea întreagă pentru un nasture. Dar nu e ca ala care înjură. El vorbește în versete biblice. Dar se uită unul de afară și spune, tu ești la fel ca taică-tu. Ura și amărăciunea și lipsa de iertare leagă pe doi oameni, îi face absolut identici. Vrei, ești îngrozit de cum a fost tata sau mama? Trebuie neapărat să ierți. Altfel ești absolut condamnat să ajungi la fel ca ei în trăsăturile de caracter. Iertare și vinovăție. Trebuie să ne învățăm copiii cum să se întoarcă la Dumnezeu. Lucrurile astea se rezolvă în ceea ce numim noi pocăință. Pocăință care este acceptarea că Dumnezeu știe toate lucrurile mai bine decât noi. Este decizia de a cădea de acord cu Dumnezeu. Știți, o viață întreagă, noi oamenii, Dumnezeu ne spune nouă, omule, nu ești așa cum se cade, cum crezi că ești. Și eu cred că sunt mult mai bun. Și Dumnezeu ne spune nouă, nu ești bun, Andrei, ești rău. Îi spun Dumnezeu, nu sunt bun, o viață întreagă. Până la urmă ajung să-mi dau seama cât de ticălos sunt și Dumnezeu mă cheamă la mântuire și spune, eu pot să te schimb. Și eu îi zic, acolo Dumnezeu nimeni nu mai mă poate schimba. Și Hristos zice, eu pot să-ți dau o viață nouă. Și eu zic, sunt atât de rău că nu mai mă pot schimba. O viață întreagă Dumnezeu mi-a zis că sunt rău și nu vreau să-L cred, acum vrea să-mi spună că pot să mă facă bun și iar nu vreau să-L cred. Pocăința este când încep să fiu de acord cu Dumnezeu în toate lucrurile. În toate lucrurile. Pocăința este când simt durere și simt suferință pentru păcatul pe care l-am avut. Asta se numește confesiune. Unul din cele mai grele lucruri pe care le-am făcut eu în viața mea este mărturisirea. Mărturisirea. La noi, la protestanți, avem o problemă serioasă de tot. Noi nu prea avem ceea ce în Biserica Ortodoxă este absolut vital. Nu poți să iei cina fără să te fi dus, cum numesc ei confesiune, să te fi dus la spovedanie, nu? La spovedanie. Undeva să-ți vezi sufletul și să-ți vezi sufletul înaintea unui om care se poate ruga împreună cu tine. Dumneavoastră, când v-ați dus la spovedanie ultima oară? Cine s-a dus la spovedanie săptămâna asta? N-aveți nimic pe suflet niciodată. Spune Scriptura, mărturisiți-vă unii altora greșelile voastre. Spune Scriptura, dacă ne mărturisim păcatele noastre, Dumnezeu este drept și sfânt să ne ierte păcatele și să ne și curățească de orice nelegiuire. Dar e așa de greu, e așa de greu să găsești un om mai în vârstă, să găsești un om cu experiență, un om care știe să absoarbă lucrurile astea, să nu le dea în afară, să nu devină la ziar a doua zi și să poți să spui lucrurile grele. Un tată trebuie să fie un preot în casa lui, unul care să poată să primească de la fiul lui orice fel de greutate. Cum ajungi și cum reușești să rupi distanța asta grozavă între copil, între tine și copil? Cum ajungi? Cum se pot împăca generațiile astea două? Așa? Cum ajungi să faci un pod între tine și copil? Eu am să vă spun de unde lucrurile vitale care mie mi-au făcut bine în familie și pe care le poate face orice părinte, orice părinte. Noi ne așteptăm ca să cerem ceva miraculos, dar Dumnezeu ne dă nouă tot felul de posibilități doar să ne aplecăm, să punem timp în ele. Uite, cineva a zis odată, tatăl meu nu are încredere în mine. Copilul meu mi-a zis. A vrut să duc într-o zi să stea noaptea cu niște colegi de la fotbal. Și am întrebat, și ce faceți acolo? Păi ce, ne uitam la niște filme. Zic, care dintre copiii ăia sunt de la vreo biserică? Zice, nu cred că e niciunul. Zic, nu cred că vreau să merg acolo. Zice, tată, nu ai încredere în mine? Copiii voștri v-au întrebat vreodată asta? Când copilul vă întreabă asta, deja să știți, lucrurile s-au dat peste cap în familie. Dumneavoastră nu trebuie să aveți niciun pic de încredere în copii. Dumnezeu, Tatăl nostru, nu are niciun fel de încredere în noi, nici pomeneală. Mai mult zice, blestemat este omul care se încrede în alt om, ca să nu zic că este bătut în cap. Dar Dumnezeu nu ne cere nouă să avem încredere în copilul nostru. Îi cere lui să aibă încredere în noi. Dar ne cere nouă să cunoaștem pe copilul nostru. David strigă către Dumnezeu, Doamne, cunoaștem gândurile și cunoaștem calea. Noi trebuie să-L cunoaștem pe El foarte bine și dacă noi îl cunoaștem pe El foarte bine, copilul nostru va avea El încredere în noi. Dar noi am schimbat nițel lucrurile și vrem ca El să ne cunoască pe noi și El vrea ca noi să avem încredere în El. Nevoia copilului nostru de a fi cunoscut de noi. Psalmul 139, David spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape, mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scold de departe, îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu, știi când mă culc, cunoști toate căile mele. Nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul. El spune la sfârșitul psalmului, cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște-mi inima, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile. Pentru care motiv vrea copilul lui Dumnezeu ca tatăl lui din ceruri să-l cunoască atât de bine? Pentru că omul care mă cunoaște pe mine foarte, foarte bine, cu cât cineva mă cunoaște mai bine, cu atât eu am încredere în el mai mult. Și știu, am încredere cea mai mare în Dumnezeu, pentru că știu că Dumnezeu mă cunoaște întru totul, n-am cum să mă ascund de el și din pricina asta pot să-i spun lui orice. Dar să mă duc la tata să-i spun... Să mă duc să-i spun lui tata, m-a venit cineva un tânăr la mine și mi-a zis, de ani de zile sunt în pornografie. Eu l-am întrebat, tatăl tău știe? Doamne, cum o să fac așa ceva? Dar zic, dar de ce să nu faci asta? Păi zice, dacă îi spun lui tata, el face atac de inimă. Foarte bine. Când a semnat pe actul ăla și a zis că vreau să fiu tată, a semnat să facă atac de inimă pentru copiii lui. Asta este parte din slujba de tată, să faci atac de inimă pentru copii. Aia e slujba lui. Copilul nu se duce la tată pentru că are o obiecțiune care este absolut validă, 100%. Tatăl meu nu mă cunoaște. Și dacă tatăl meu nu mă cunoaște, nu pot să am eu încredere în el. Dacă Dumnezeu nu mă cunoaște pe mine, nu pot să merg la el. Nu pot. Cum cunoaștem? Ce facem noi cu copiii noștri ca să-i cunoaștem pe ei? Te duci într-o zi la fiul tău, la fata ta, te duci și faci lucrul ăsta la fiecare vreo 4 luni de zile. Îi spui, draga mea, uite, te iau la o înghețată, te iau la ceai, te iau la ceva, vreo oră, o oră jumate, și vreau să te întreb câteva lucruri și aș vrea să-mi răspunzi cu toată sinceritatea. Vreau să știu cum să mă rog pentru tine în mod inteligent, vreau să te cunosc. Eu am să-mi iau un caiet, ca la școală, și am să-ți pun niște întrebări și am să-mi notez răspunsuri. N-am să-ți dau explicații, n-am să-ți dau sfaturi, decât dacă îmi ceri tu. Doar am să scriu, n-am să spun niciun cuvânt dacă nu mă întrebi tu ceva. Doar o să te întreb și o să scriu răspunsurile tale ca să mă duc mai târziu și să învăț bine de tot cam ce gândești într-o privință sau în alta. Faci lucrul ăsta de câteva ori pe an, dar faci cu mare grijă, cu mare, mare, mare grijă. În engleză zice no blaming, no explaining și no complaining. Fără să dai explicații, fără să blamezi absolut nimic și fără să faci niciun fel de plângere. Vrei să construiești un pod între tine și copilul tău, un liant între noi doi. Și îl întrebi o întrebare de bază și dacă el chiar nu înțelege pe aia, îl mai ajut cu câteva întrebări ajutătoare. Îl întreb pe el, care este cel mai bun prieten al tău? Care e cel mai bun prieten al tău? Și el îți spune, cel mai bun prieten al meu este Vasilica. Ăla e un golan de îi merge renumele în cartier. Nu zici, Doamne mare, ce-i cu tine? Vă spun, ori de câte, nu pot să spun asta părinților de zeci de ori. No blaming, no explaining, no complaining. Fără blamare, fără explicații și fără plângere. Degeaba spun. La a treia întrebare, deja părintele și-a dat ochii peste cap. E posibil ca ție să-ți placă așa ceva? Ai terminat-o. În situația asta copilul știe, din momentul ăsta nu mai spun nimic. Îți spun Brașoave, spun aiurel, merg până în jurul tău, nu afli nimic de la mine. Nu scoți un cuvânt. Îți spune, îmi place de Mircea, mie cel mai mult de Mircea, ăla care fură motociclete. Deci, scrie acolo, Mircea, îți place foarte tare. Zici, care sunt calitățile care le admir la Mircea asta? Păi ăsta este șmecher, ăsta știe să-i prostească pe toți, mai ales pe părinții lui știe cum să-i prostească. Și tu dai din cap, nu îți spui, Doamne mare, în ce situație am ajuns. Scrii și îți notezi, pentru că vrei să știi cu adevărat ce este în mintea ta și în sufletul copilului tău. Nu vrei ca el să se prefacă să fie ceea ce vrei tu să fie. Noi avem niște idei despre copiii noștri că sunt ca Sfântul Sisoie din icoane. Și el e gata să ne întărească ideea asta dacă nu vrem să ieșim din ea. Vei accepta cu mare bucurie să afli lucrurile astea noi despre el. Și îi spui, tu îi spui lui Mircea asta cam ce ai tu pe suflet și pe inimă și el îți împărtășește, îi dai câteva întrebări ajutătoare și îți notezi lucruri. Asta este foarte important să știi unde are el admirația. Pentru că după admirație vine totdeauna imitație. Imitația este cea mai înaltă formă de admirație. Imit pe cine admir. Știi că deja copilul tău a început să alerge pe calea lui Mircea. Nu fură motociclete, fură numai trotinete. Dar într-o zi, știți cum zice proverbul românesc, cine fură astăzi un ou, mâine va fura o gâscă. Nu, va fura un bou. Deci sunt lucrurile astea. Afli ceva de la el, nu-l aprobi, nu-l critici. Tommy ăsta are mulți prieteni. Tommy, băiatul meu, în echipa de fotbal în care juca. Și l-am întrebat, Tommy, care este cel mai bun prieten, omul care îl admir? M-a șocat când mi-a zis, omul care îl admir este Lucas, e fratele meu mai mic. Și mi-a spus câteva lucruri care admire la el. A spus, el este cel mai bun prieten pe care l-am. Și era adevărat, era cel mai bun prieten pe care l-avea. Îl întrebi, eu am să trec numai până câteva întrebări, ei au întrebările alea acolo sau nu? Da, le aveți în aia? Eu cred că, Ana Maria, cred că vi le-a tipărit și aveți ori majoritatea din ele, ori unele din ele. Nu iei toate întrebările și discuți cu copilul tău toate. Iei vreo 4 din ele și discuți întrebările astea și sub întrebările și îți notezi lucruri. Ce vrea să faci în viață? Ce vrea să faci în viață? Aproape toți, când i-am întrebat eu asta, spuneau nu știu. Singurul care mi-a zis la 6 ani ce vrea să fac în viață a fost Benny al meu, care mi-a zis vreau să devin doctor și să devin doctor în niște părți unde sunt oamenii foarte săraci. Care sunt lucrurile de care te temi? Grozav, grozavă de importantă întrebarea asta. De ce te temi mai mult? Majoritatea din copiii noștri au tot felul de temeri, dar nu le spun la nimeni. Să știți, frica este mai puternică decât relația din familie. Dacă copilul se simte că are frică, că nu este acceptat, are frică că este desconsiderat, el va căuta acceptare pe stradă. Va căuta acceptare la cei mai abjecți oameni, dacă e posibil, acolo unde se simte că nu mai are frică asta. Vrea să scape de frica de a fi respins. O fată când se simte respinsă, va căuta aprobarea, poate la cele mai groaznice haimanale, numai să capete aprobarea cuiva. Din pricina asta, Dumnezeu, unde mergem noi cu frica noastră, acolo, de persoana aia ne atașăm cel mai tare. Din cauza asta, spune, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Omul de care ai, într-adevăr, teamă, este omul de care, de fapt, te apropii. Stalin a făcut odată un lucru de genul ăsta. Asta este un exemplu brutal și bestial. O reporteră l-a întrebat într-o zi, domnule Stalin, cum credeți, o reporteră americană, cum credeți că oamenii vă vor iubi când ați făcut atâtea crime și ați terorizat așa tare? Și el a cerut de la bucătărie, că era în restaurant, nu știu unde era, o găină vie. Și acolo, timp de 12 sau 15 minute, a smuls toate penele găinii alea pe viu. Și în răceala sălii acelea, găina aia cheală s-a lipit de pantalonii lui. Era mai cald. Și a zis, uite aici, ai răspunsul meu. Asta este o metodă drăcească. Dar în general un om se duce acolo unde își rezolvă cumva frica. De aceea ne spune Dumnezeu, veniți la mine cu toate îngrijorările voastre și aruncați asupra mea toată frica voastră. Îl întreb pe copilul tău, care sunt cărțile care te-au influențat? Și el îți va spune, din el afli pe cine admiră, afli lucrurile de care vrea să fugă, afli lucrurile de care vrea să se apropie. Și scrii liniștit, fără să-ți dai ochii peste cap, fără să-i faci mustrări, fără să-i faci explicații. Îl întreb, care sunt lucrurile care te deranjează în casă? Și gândește-te să scrii repede de tot. Noi avem senzația că copilul nostru ne-a zis, ne va zice, vai, în casa noastră toate lucrurile sunt așa de frumoase. Să știi, tu cu mama faceți toate lucrurile absolut ideale. Toți părinții visează la fraza asta. Dar dacă reușești cumva să faci pe copilul tău să spună lucrurile sincere, îți va spune ce îl deranjează în casă. Am unul dintre băieții mei, un tip foarte ordonat. Doamne, e ordonat, își pune toate paralel și perpendicular și el când ne-am dus odată la școală, timp de 8 luni când am remodelat noi casa și trebuia să-i duc la o școală acolo de țară de lângă noi, m-am dus cu ei în prima zi de școală. El era în clasa 5, altul era în clasa 3. Era o harababură în prima zi de școală acolo și 35 de copii pe acolo în clasa lui Tami. El era la birou, acolo la descola lui, la biroul ăla mic al lui, își pusese caietul așa, carte aici, un pix aici, un pix aici, un pix aici, era cu un creion în mână, el era gata de atac, pur și simplu. M-am dus în clasa aia altă, unde era Lucas al meu. Ăla, nici nu l-am găsit, umbla pe holuri peste tot aiurea. Ăla nu avea problema asta. Ei doi, unul e foarte organizat, unul e grozav de, cum să zic, liber. Nu știu cum să zic, vorba fratelui, sunteți liberi, numai să faceți voia Domnului. El era liber să facă ce-i trecea până în cap. A venit profesoara la noi și a zis, cred că băiatul tău are probleme mentale. Zice, stăm în clasă acolo Și dă test, că a venit cu o bucată de hârtie și a zis, s-a dus la principal, la director, pentru că he was cheating. Ce înseamnă cheating? Zice, da, a copiat, a înșelat la examen. Și l-am întrebat, Lucas, ce ai făcut? Și am întrebat profesoare, ce stăteam liniștit și toți dădeau teste și el îl văd pe el că umblă pentru toate băncile și arată lui ăla ce să facă și lui Maria ce să scrie și îl întreb, Lucas, ce ai făcut? Păi zice, eu am terminat foarte repede, că e foarte ușor testul ăla și am văzut că Maria nu știa și m-am dus și am arătat și acolo de față cu profesoara, el era învățat cu homeschooling în care el cu fratisul împărtășesc toate lucrurile, dar la clasa aia nu mergea așa ceva. Și după aia ieșea și intra când îl tăia pe el capul și l-a văzut profesor. Sunt diferiți oameni. Îți vă spune unul dintre ei, copil, la mine, mă îngrozește casa asta în care stau. E atâta ordine și atâtea lucruri trebuie să fie organizate, nu pot să trăiesc în ea. Eu am avut niște nepoțele, copil de multimilionar, într-o casă enormă, enormă, a durat 6 ani ca un pictor rus să picteze tavanele, așa ca la Capela Sixtină. Spuneau fetele alea, we hate this house, urâm casa asta, urâm, am vrea să ne mutăm într-o cocioabă undeva unde să putem și noi să trăim, să respirăm. Întreb pe copilul tău, ce te deranjează în casă la noi și încep să scrii. Copilul îți va spune foarte multe prostii, majoritatea dintre ele sunt prostii. Nu spui că sunt prostii, nu-ți dai ochii peste cap, dai din cap și... Nu aprobi, nu dezaprobi. Dacă el îți cere părerea, atunci poți să spui 2-3 cuvinte. Dacă nu, din ce cauză vrei să cunoști copilul tău? În prima sesiune de genul ăsta, să știți, vor fi foarte refractari. Vor avea multe semne. Ce vrea tata? Ce vrea mama de la mine? Ce vor să afle? Oh, să știi că știe de treaba asta și au aflat de ceva. Vor avea o groază de semne de exclamare și semne de întrebare. Dar a doua oară când vii și a treia oară când vii, când va vedea că nu există repercusiuni a doua zi, după ce ai spus că îți place de Mircea, din momentul ăla nu mai ești din casă. Vor vedea că nu există, atunci vor căpăta din ce în ce mai mare încredere, ei capătă încredere în tine, după cum noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu, iar tu începi să-i cunoști, după cum Dumnezeu ne cunoaște pe noi. Nu trăim invers lucrurile. Îl întreb pe fiul tău, tata îl întreabă pe băiatul lui, ce ai vrea să schimb eu în viața mea? Și auzi de la el, tată, absolut nimic. Ești așa de perfect, să știi. Absolut nimic. Nu cumva să schimb un lucru ușor de la din viață. Credeți că vă spune asta? Nu. Îl întreb. Ce vrea? Dacă, știi, el, săracul, n-ar vrea să spună, tată, uite, dacă ar vrea să schimb ceva, poți să-mi faci jos de alt tată? N-ar vrea să spună treaba asta, dar și atunci îl ajuți, Niță. Și îl întreb, cam ce-ți faci? E mai mult timp cu familia? Mai puțin timp cu familia? Vrei să nu stau toată ziua la televizor? Băiatul meu mi-a spus într-o zi. Vezi că ne spui nouă să nu stăm la televizor, dar te văd pe tine acolo. Știți cum e tatăl ăla care îi spune la copil, bă băiete, să nu fumezi. Dar el de-abia, el are țigară în mână. Îi spune la copilul lui, să nu te apuci de băutură. Dar el are în dulap tot felul de băuturi. Îi spune la copil, nu umbla după prostii. Dar copilul lui știe că s-a uitat pe internet la lucruri. Ce-i vrea să schimb la mine? În general, întreb un băiat despre asta și răspunde, aș vrea ca tatăl meu să fie în stare să-și controleze nervii și aș vrea ca tatăl meu, odată pe secol, să fie în stare să-și ceară iertare. Să-și poată să smerească, să-și ceară și el iertare, așa cum ar vrea el ca noi să ne cerem iertare. Îl întreb și scrii. Și când el îți spune, tată, mi-e și frică să intru în casă când ție tu ai vii cu capsa pusă de la servici și îi spui, dragul meu, stai să-ți explic ce se întâmplă. Când vin de la servici sunt foarte... Nu, știți regula. No blaming, no explaining, no complaining. Fără să explic, fără să blamez și fără să mă scuz. Nu mă scuz, nu explic. Nu, chiar dacă ai explicații, chiar dacă ai scuze. Vrei ca copilului tău să se rupă zăgazul ăla care este între tine și el și să înceapă să curgă apa de la unul la celălalt și să-ți cunoști copilul. Dacă Dumnezeu nu ne-ar cunoaște pe noi, nu putem avea încredere în El. Nu putem. Ai încredere doar în cine te cunoaște cu adevărat. Sunt unii oameni care au încredere oarbă în soția lui. Pentru că știe, soția mea mă cunoaște foarte, foarte bine. E câte o soție care are încredere grozavă în soț, mă cunoaște soțul foarte bine. E câte o soție care nu are niciun pic de încredere în soț. Ea spune cu soțul meu, habar n-are ce se întâmplă în inima mea, habar n-are. În general, cam asta este reproșul care spune o fată sau un băiat față de părintele lui. Tatăl meu nu mă cunoaște deloc, nu știe ce e în inima mea, nu știe furtunile din mine și e gata să se ducă și să se mărturisească, să se spovedească la primul golan de pe stradă. Și în momentul când face lucrul ăsta, omul ăla de acolo o cunoaște și știți ce se întâmplă? Cine te cunoaște, în el voi avea încredere, pe el îl voi lua de mână. Fata noastră, să zicem, sau adumitale, ia de mână pe o haimana, nu pentru faptul că e haimana sau că are bani sau nu are bani sau e frumos sau nu e frumos, ia din pricină că haimanaua aia cunoaște despre ea mai multe lucruri decât știu eu. Dumneavoastră vă cunoașteți copiii? Întreb pe copil, care sunt, ce îți place să faci în timpul liber? Și el spune, în timpul liber îmi place să joc video games, după cum ai văzut și tu, 8 ore pe zi. Nu îi spui, dragul meu, mare prostălău ești. Nu îi spui nimic. Scrii. Îl întreb, care, cine ți-au făcut cele mai mari dezamăgiri? Îl întreb, 3 sau 4 din întrebările astea pe care voi le aveți acolo și care eu n-am să mai intru prin ele acum. Și poți cumva să afli inima copilului tău. Faci un pod între el. Între tine și el. De ce îți trebuie podul ăsta? M-am spus, când e copilul mic, totul e în regulă în general. Dar când îl ții în brațe și când începe să crească și când sunt drăguți și frumoși și cuminți și drăgălași și te încântă grozav, trebuie să-l pregătești pentru ziua când va avea furtuni. Și va avea furtuni. Îl vei pregăti pentru ziua când va trece pentru un negur a sufletului și pentru un tuneric. În ziua aia, când e posibil să ajungă la porci, în ziua aia va închide ochii și va ști. În casa tatălui meu, în casa tatălui meu care mă cunoaște, a mamei mele care mă cunoaște, și va avea un pod peste care să plece înapoi și să ajungă înapoi acolo unde trebuia să fie. Podul ăla nu poți să-l construiești în momentele de criză. Îl vei construi în momentele de pace. An cu an, săptămână cu săptămână, lună cu lună, întâlnire cu întâlnire, întrebare cu întrebare, rugăciune cu rugăciune. Un lucru grozav se va întâmpla din treaba asta. Te vei duce acasă după o oră jumate de interviu cu copilul tău. Vei ști acum în 4 laturi ale vieții foarte importante unde e inima și gândul lui. Vei ști acum cum să încerci să-l ghidezi, dacă este spre bine, cum să-l încurajezi, dacă este spre rău, cum să începi să ghidezi ușor, să-l muți de acolo. Vei avea timp acum, vei avea timp, are numai 7-8 ani, are numai 13 ani, voi avea timp încetul cu încetul să-l ghidezi înspre alți oameni. Știu că este înnebunit după Mircea care fură motociclete. Voi începe să aduc în casa mea oameni și prieteni care sunt de caracter, să înceapă să vadă alte lucruri. Voi începe să caut povestiri despre oameni mari al lui Dumnezeu care au făcut lucruri grozave. Voi începe să mă rog pentru el, să știu cum să postez și cum să mă rog pentru el și ce să strig la Dumnezeu. Știu acum ce să fac pentru copilul meu. Până acum n-am știut. Îl cunosc. Iar copilul meu, după primul interviu, va ști. Tatăl meu, mama mea, știe ceva despre mine acum. În privința asta, n-am ce să mă ascund. În alte lucruri mai mă ascund. În privințele astea, și peste câteva luni, iar la rând, ai 7 copii. Dacă ai 7 copii, ești ocupat cam în fiecare săptămână cu unul dintre ei și când s-a terminat cu al șaptelea, începi iară cu primul, următoarele lucruri. Nu bombardezi cu toate astea 15 sau 18 sau 20 sau câte sunt. Și asta sunt doar un exemplu. Voi puteți să găsiți alte lucruri. Ți le notezi și cărămidă cu cărămidă și metru cu metru, podul ăla rupt care este în partea asta, ajunge să fie construit dintr-o parte într-alta și atunci știi și el știe, tatăl meu, mama mea mă cunoaște, în ziua când m-am împiedicat, la 12 ani, v-am spus eu parcă, la ora 10 seara a venit băiatul meu de 12 ani și mi-a zis, plângând, tată, de 15 minute mă uit la pornografie. Am plâns cu el vreo 3 ore, dacă nu puteam să plâng, mă prefăceam că plâng, dar am plâns cu adevărat cu el. Dar în același timp m-am bucurat grozav. Că în noaptea aia, când s-a pogorât în subsolul omenirii, și-a adus aminte, stai, la etaj, este tata și mama. Și între tata și mama există pod care s-a fost construit când nu umbla în pornografie. Când era așa de dulce și de cuminte și de frumos, s-a construit un pod, pe podul ăsta a venit și mi-a spus mie și Lucici. Și atunci am putut să postesc împreună cu el, am început să ne rugăm împreună cu el, am început să vorbim, din când în când îl întrebam cum mai este cu pornografia, îmi spunea că îi merge bine, într-o zi a zis că iară s-a împiedicat, ne rugam și lucrurile s-au vindecat. A avut încredere în mine din pricină că știa că eu îl cunosc. Dacă nu-l cunoșteam eu și îl cunoșteam un golan de pe stradă, s-ar fi dus la el și ar fi zis, eu sunt cu pornografie. Și ăla ar fi bătut pe umăr și a zis, foarte bine, să-ți mai arăt și eu câteva. Cine cunoaște pe copilul dumitale? Dacă ar fi să vină copilul dumitale aici și să-l întrebi cineva, cine te cunoaște cu adevărat? Ar zice mama și tata? Asta este slujba de căpătâi a unui tată, a unei mame, să cunoască pe copilul lor. Eu m-am lungit mai tare decât am vrut, putem să oprim aici. Poate luăm pauză sau ce vrei să faci? Spune-mi tu cum să facem.
Bun, haideți să luăm un pic de pauză, 10 minute, și apoi încercăm să răspundem la o parte din întrebări. Mulțumim foarte mult, frate Andrei, după liniștea care s-a lăsat, înțeleg că ne-a atins.